Selamat siang. Selamat siang teman-teman Rani Putri, teman jelita dan juga pendengar podcast Rani Putri, terus juga followers Instagram Rani Putri, Rani underscore Putri. Siang hari ini gue mengadakan, cie mengadakan. Akhirnya gue live lagi ya setelah sekian lama mungkin gue nggak live. So, untuk siang hari ini, sebagaimana yang udah gue publish dari kemarin, bahwa ini adalah tayangan perdana untuk podcast gue, podcast Rani Putri, untuk edisi ngusik, ngobrol, ngomongin, sorry, ngomongin musik. Jadi, insya Allah, rencananya ini gue akan gunakan untuk ngobrol-ngobrol tentang musik gitu, atau pokoknya ngomongin hal-hal yang berbau tentang musik lah, karena musik merupakan salah satu yang gue suka juga sih dalam hidup. So for today gue nggak ngomongin sendirian, gue akan invite salah satu salah satu partner, salah satu orang yang cukup inspiratif gitu ya dalam hal dunia musik, tapi musiknya ini spesifik banget nih, khusus gitu. Nah, nanti ini akan gue coba invite.
Okay. Oh, udah send request. Siap, accept. Go live, kita coba dulu ya. Ini nantinya gak cuma tayang di Halo. udah masuk.
Iya. Yeah. Halo,
cek.
Kedengaran
siap,
suaranya?
Terdengar, Abang.
Asik. Ya, ya, ya.
Abang.
Gimana kabarnya?
Abang, maaf. Kalau potret ini ya, sedikit ya, kecil ya?
Iya, kayak coba ya. Gue coba dulu ya.
Ah,
bentar.
Boleh, boleh. Nah, ini dia nih.
Karena nanti nggak kelihatan.
Oh, gitu. kurang kelihatan keseluruhannya gitu.
Ya, aku jadi nggak kelihatan.
Apanya nggak kelihatan?
Alatnya. Gue nggak kelihatan. Ya terserah, gak apa. Nanti kalau mau lihat alatnya, gue balikin lagi.
Iya, boleh.
Ini agak susah nih soalnya.
Siap.
Gimana ya nanti ya?
potret dulu.
Oke, sip. Udah nih.
Udah siap, siap. Udah oke ya. Waduh. Tuh udah okay. Udah ada yang nyala-nyala nih teman-teman. Maksudnya udah ada lampu-lampu yang warna-warni. Ini biasanya nggak sembarang orang punya. Itu bukan yeah. Bukan lampu tidur ya, tuh bukan lampu hias yang mungkin kayak ciwi-ciwi punya gitu kan. Ini beda ini.
Bukan.
Gimana kabarnya Bang Ray?
Ya alhamdulillah baik. Dan ya sehat lah.
Alhamdulillah ya.
Mbak Rani sendiri gimana Mbak Rani?
Alhamdulillah.
Ya.
Ini nih kalau misalnya apa namanya interview atau ngobrol sama MC juga, itu tuh jadinya interviewnya dua arah. Jadi gue balik ditanyain juga nih. Siap-siap.
Iya.
Gak apa-apa. Biar seru ya. Nah, Bang Ray, ini sekarang kan dirimu nih yang jadi guest di apa namanya di tempatku nih. Jadi nanti gue bakal kepo-kepo ya tentang David Masta ya. Jadi jangan kepoin gue balik. Mohon maaf.
Pasti. Iya. Aman
ya.
86.
Iya, jadi gini nih teman jelita, sekedar info aja atau sekedar sharing sebelumnya. Jadi sebenarnya gue udah kenal sama sosok Bang Ray ini udah cukup lama gitu ya. Cuman emang sekarang ya. Tuh apa namanya sempet kita sempet nggak bukan kayak apa ya, bukan marahan, cuman emang karena kesibukan masing-masing gitu kan. Sekarang kesibukan masing-masing gitu, jadi kayak sempat ya sempat fokus lah di bidang masing-masing gitu. Tapi sebenarnya sama, kita sama-sama suka musik gitu ya Bang Ray ya.
Oh iya pasti dong, kan bergerak di bidang yang sama juga kurang lebih lah, suka cuap-cuap, suka musik, dan ya begitulah ceritanya.
betul. Nah ini kalau gue kan tadi gue udah sempat apa ngasih tahu nih ke teman-teman kalau misalnya kenapa sih akhirnya gue bikin program khusus gitu ngomongin musik gitu, karena emang gue merasa gue suka banget tahu musik. Nah kalau Bang Ray sendiri kenapa sih gitu, maksudnya ada alasan tertentu nggak sih kenapa dirimu akhirnya tuh terjun ke musik, bahkan ini kan tergolong industri musik juga dong ya kan?
Ya,
Nah itu ceritanya gimana? Ya,
Okay, sebelumnya gue makasih banget nih juga udah diundang ke Rani potri ya, podcast ya.
Betul.
Terus untuk jadi perdana, dan ya berhubung memang soal musik ini, saya memang dari kecil juga udah dicekokin musik terus sama orang tua gitu loh.
Widih.
Jadi dari kecil disetelin musik klasik, disetelin musik-musik lagu-lagu yang lama-lama ditaruh di sound system, walaupun ayah saya bukan DJ gitu ya.
Okay.
Waktu itu masih zamannya kaset lah ya.
Mm-mm.
Nah,
aduh,
ya udah
zaman kaset,
sampai
ketahuan
mulai
deh umurnya.
Baru 17.
Oh, siap.
Ya. Udah dari zaman SMP tuh saya juga udah mulai ngeband, terus nemu turntable yang enggak kepake di rumah, saya coba nyala-nyalain, wah ini unik juga nih piringan hitam. Terus saya lihat di video klip tuh ada DJ yang mainin pakai turntable itu. Jadi mulai cari-cari tahu lah gitu. Akhirnya mendekati dunia radio sekitar SMA tuh, radio pertama yang saya deketin tuh DMC punyanya Mas Sis NS almarhum. Dan alhamdulillah dari situ saya bisa kenal banyak DJ tuh, ada DJ Maxdon, ada DJ Dirga Cahya, ada Tommy Vance dan lain-lain. Alhamdulillah tuh DJ-DJ yang cukup baik dan oke lah menurut saya skill ya gitu.
Siap, luar biasa ya kalau.
Jadi sampai sekarang. Mm-hmm. Ya, jadi kepingin itu gitu loh jadinya.
Oke, okay. Luar biasa banget kalau anak-anak lain waktu yeah. kecil dicekokin Buyung Upik, kalau Bang Ray udah dicekokin musik klasik ya sama turntable. Luar biasa loh.
Oh iya.
Tapi emang maksudnya kenapa di rumah ada gitu? Ada tools atau ada peralatan kayak gitu gitu. Maksudnya kan itu kan sesuatu yang apa ya, nggak semua orang punya gitu, meskipun mungkin orang suka musik tapi nggak sampai misalnya ada yeah. vinil lah, ada turntable gitu. Itu emang dari keluarga begitu hobinya atau gimana Bang Ray?
Kalau keluarga sih bukan DJ ya, memang itu cuma ada satu piece turntable, dan itu juga bukan turntable DJ karena dia pakai belt drive dan beda dengan yang digunakan DJ gitu. Jadi kebetulan aja ya, ayah saya emang suka dengar musik, terus kakak saya juga suka dengar musik, kakak saya juga les biola gitu. Jadi otomatis tiap hari ya saya dengar musik gitu, dan tiap hari Minggu tuh ya ayah saya nyetel di stereo set, di setel gede-gede gitu, mau musik klasik, musik apa itu di setel lah. Jadi ya inget terus gitu loh, jadinya masuklah ke otak gitu. Walaupun saya juga kuliah IT dan sempat kerja mm-hmm. di kantoran, tapi ya balik lagi akhirnya jadi main jobnya di musik.
Oke.
Okay. Jadi seperti itu.
Oh iya, kuliahnya di IT tapi ya. Kenapa waktu itu nggak terpikir untuk kuliah di yeah. seni musik gitu Bang Ray?
Kayaknya zamannya saya masih jarang deh kuliah untuk musik gitu ya, tahun 90-an gitu ya, 97 gitu ya. Belum pikiran sih, lagi juga biasalah orang tua sebenarnya. Mm-hmm. Di Indonesia sendiri sangat jarang orang tua yang menginginkan anaknya bekerja musik.
Betul,
gitu. Jadi
betul.
Otomatis ya saya ikuti dulu gitu. Musiknya ya biarkan saya jadi hobi, tapi saya jalankan paralel dengan skill eksak lah kayak begitu.
Oh iya betul. Iya emang kalau zaman dulu mungkin dipikirnya mau ngapain, jadi musisi gitu ya, atau mau ngapain nekunin musik gitu ya.
Iya.
Nggak kayak sekarang, mungkin sekarang udah lebih aware kali ya, maksudnya kayak oh musik tuh tetap penting gitu buat anak, itu salah satu minat yang harus dikembangkan gitu. Nah, tapi,
tuh.
Nah itu kan kalau waktu kecilnya kan banget itu kayak misalnya musiknya tuh misalnya klasik atau musik yang apa namanya musik-musik genre-genre tersebut, tapi kemudian memutuskan untuk menjadi seorang DJ, disc jockey, benar nggak sih? Benar kan ya, disc jockey kan?
Iya.
Nah itu gimana nemunya atau memutuskannya sampai, oh di antara sekian banyak yang musik yang gue denger, gue jadi DJ aja deh, gitu.
Ya, awalnya kan ya berangkat daripada zaman tersebut itu kan banyak video klip dulu ya, sering diputar di TV, jadi ada Run DMC, terus MC Hammer, Vanilla Ice. Nah dari situ tuh ya mulai ngeliat lah, itu di belakang ada yang mainin tapi bukan band, nah itu apa istilahnya, itu kan DJ gitu, jadi mulai cari tahu gitu kan. Dan ya alhamdulillah juga kebetulan saya dengerin radio itu yang saya tadi bilang ya, radio DMC itu ya kebetulan juga itu punya acara DJ non-stop mix dan banyak DJ-nya gitu. Dan saya mulai cari tahu juga radio lain punya nggak sih acara sejenis di Jakarta. Terus saya juga kalau kebetulan lagi jalan-jalan keluar kota gitu, waktu itu juga saya pernah ke Bali itu, ternyata di sana banyak juga. Nah saya juga jadi tertarik banget tuh, ini DJ bisa kerja di radio, bisa ngiringin rapper, bisa ngiringin band lain. Itu saya juga jadi pengen tahu cara kerjanya seperti apa gitu, apakah cuma play musik doang atau ada cara lain gitu. Jadi seperti itu yang membuat saya tertarik untuk masuk ke dunia DJ sendiri, seperti itu.
Oke, jalannya mulus nggak tuh?
Jalan pasti nggak mulus, karena kan awal memang tidak didukung sama sekali ya, gitu. Maksudnya bukan tidak didukung, karena saya nggak bilang gitu, saya nggak mau merepotkan orang tua, intinya cuma pengen cari tahu aja ini apa gitu ya. Jadi mulai dari turntable yang saya nemu di rumah itu saya korek-korek dan akhirnya jarumnya patah, terus baret-baret gitu, dan saya coba cari tahu pengen ngeganti gitu loh. Jadi saya pengen kumpulin uang, saya mau gantiin jarum ayah saya yang patah turntable-nya gitu ya, jarumnya. Saya jalan-jalan ke kota, ternyata tahuan tuh harganya lumayan agak mahal juga gitu ya. Saya di kota waktu nyari jarum sempat ditolak beberapa toko, wah nggak ada yang harga segitu gitu, padahal saya udah kumpulin uang jajan gitu kan. Tapi akhirnya ada satu toko yang kasih saya gitu, saya dipanggil, deh sini, ini jarum ini buat kamu deh, nggak apa-apa segitu gitu. Dan itu jarum akhirnya saya pakai sampai saya bisa belajar DJ sendiri di waktu SMA gitu ya, SMP akhir masuk SMA, saya belajar otodidak, dan itu jarum nggak pernah patah, walaupun agak masuk ke dalam, dicongkel dikit bisa nyala lagi, nggak pernah patah seumur hidup. Oh, tapi ya? Akhirnya jarumnya hilang sama teman saya. Iya. Keberuntungan saya pertama kali belajar DJ gitu.
Jadi awalnya gitu,
jadi modalnya cuma beli jarum dan beli vinilnya sendiri, ringan hitamnya sendiri. Saya belajar dari teman ke teman aja. Saya nyari teman yang punya alat DJ, saya mampir rumahnya, kalau dia lagi waktu senggang ya saya mainin, tapi nggak diajarin dia gitu loh. Jadi ke rumah si A DJ, terus ke rumah B, besoknya ke rumah lagi ke rumah si C gitu. Jadi lumayan lah, seminggu dapat 2-3 kali ilmu, belajar sendiri, dan akhirnya untuk mixing, alhamdulillah saya otodidak, bisa sendiri. Kalau untuk scratching, ya tetap semuanya otodidak sih. Tapi kalau untuk scratching butuh waktu. Kalau mixing, 2 minggu doang, saya cukup udah bisa mixing sebenarnya. Dikala itu belum ada software, belum ada laptop ya. Alat DJ belum terkonek laptop, belum ada CDJ, betul, belum ada controller. Jadi masih murni piringan hitam aja gitu.
Oke, jadi benar-benar manual gitu dulu ya belajarnya ya. Itu otodidak tapi akhirnya bisa juga. Itu gimana tuh? Maksudnya kalau sekarang kan anak, kalau sekarang tuh zaman sekarang kalau belajar otodidak tuh udah bukan satu hal yang yang asing gitu, karena ya udah kita misalnya bisa lihat YouTube lah atau video-video di sosial media. Kalau zaman dulu kan YouTube belum ada gitu kan. Nah, itu otodidaknya gimana, Bang?
Iya. Ya otodidaknya harus nemuin konsep sendiri, ya mau nggak mau gitu ya. Kalau zaman saya sih memang biasa mencari sesuatu, memang harus berjuang gitu. Kayak nyari panggungan aja atau kita promosi pun harus manual bikin proposal, dicetak, diperbanyak, dicopy, masukin ke satu tempat, kafe, restoran atau klub. Ya jalan kaki sendiri, nggak bisa lewat email gitu loh. Maksudnya masukin sendiri, datang ke sana, nego, gagal ya udah cari lagi ya, seperti itu gitu. Mau nggak mau juga musik juga begitu. Saya mikirin aja ini cara ini nyambung lagu yang satu ke yang satu seperti apa, ya pasti ada konsepnya. Dan itu dia gunanya tadi kita nyimak bener-bener, ya saya nyimaknya di radio aja. Dari radio itu saya dengerin baik-baik pas sambungannya antara beda DJ pertama dengan DJ kedua seperti apa bedanya, seperti apa kesamaannya. Dari situ saya nemuin konsep, oh setiap lagu DJ ternyata ada intro outro-nya gitu. Jadi memang ada hitungan ketukan yang harus dipahami oleh DJ. Jadi kalau tanpa hitungan ketukan cuma mixingin lagu ke lagu, ya itu masih belum bisa disebut DJ, masih gaya style operator gitu.
Okay.
Jadi harus benar-benar match gitu.
Mix, jadi emang emang beda ya mixingin lagu cuman kayak operator. Tapi sorry nih kalau misalnya gue lihat kayaknya sekarang tuh orang gampang banget jadi DJ itu kenapa ya? Maksudnya gimana ya gitu?
Oke, okay, beda DJ sekarang dengan yang dulu ya. Kalau yang sekarang itu kan sekarang alat DJ sudah makin banyak jenisnya. Kalau dulu kan cuma turntable aja. Jadi bedanya turntable itu murninya zaman saya dulu di turntable itu nggak ada yang namanya display. Ya, di turntable tidak ada display. Jadi kita nggak akan pernah tahu itu lagu udah mau habis atau belum. Itu satu, enggak, karena enggak ada display. Terus enggak ada juga satuan ukuran kecepatan lagu. BPM tuh kita enggak tahu, ini lagu temponya berapa sih, 128, apa 130, apa berapa, itu kita enggak akan pernah tahu. Jadi benar-benar kuping lah yang dipakai, gitu, kalau zaman dulu ya. Gitu, kalau sekarang, dengan adanya CDJ, ada controller, terus ada hybrid, itu kan pakai display di alat atau pakai laptop software. Nah, itu otomatis keluar angka kecepatan lagunya, BPM-nya. Tapi ya alat itu nggak 100% perfect. Jadi betul, untuk lagu-lagu tertentu itu bisa jadi display-nya angkanya nggak keluar atau nggak match atau angkanya keluar tapi nggak cocok dengan lagu sebelahnya gitu. Jadi boleh boleh jadi sekarang ya memang beberapa orang lebih mengandalkan teknologi, lihat aja angkanya, toh udah keluar angkanya gitu. Tapi ya kalau mau karirnya panjang memang harus belajar manual juga. Jadi kalau saya sih ngambilnya nggak selalu harus konvensional, tapi juga bukan selalu juga harus yang teknologi modern juga. Jadi harus dua-duanya diambil sebenarnya menurut saya kalau pengen bertahan jadi DJ yang karirnya panjang gitu.
Oke, nah mungkin buat teman-teman yang masih awam DJ agak mumet kali ya. Apa sih apa sih gitu kan ya. Nanti kita lihat deh itu orangnya gimana. Itu nah. Tapi kita sebelum kita tahu nih gimana sih basic basic untuk belajar DJ. Tadi kan ngomongin karir. Nah, mungkin teman-teman di Instagram gitu, teman-teman yang lagi nonton juga atau teman-teman di podcast Rani Potri pengen tahu juga nih sebenarnya kalau kita belajar DJ itu apakah hanya mentok jadi seorang apa namanya yang mixing lagu ketika party misalnya atau event atau di klub atau ada apa ya opportunity lain gitu Bang. Jadi kalau menurut Bang Ray sendiri apa aja sih karir yang sekiranya bisa digeluti atau bisa dimasukin gitu?
Untuk DJ sendiri, halo Mbak Rani, dengar suara saya?
Dengar, dengar.
Agak putus-putus, oke. Okay. Boleh bisa diulang pertanyaannya, Ran?
Iya, jadi kalau ngomongin karir, maksudnya kalau misalnya kita belajar skill DJ nih, gitu. Nah, itu tuh selain menjadi seorang yang mixing atau scratching lagu pas lagi event, gitu, misalnya, atau di club, gitu. Itu ada opportunity lain nggak sih, gitu, bagi seorang yang belajar skill DJ, gitu. Jadi kan maksudnya biar teman-teman tuh nggak cuman pikirannya, oh, kalau ngapain gue belajar DJ, nanti kan cuma jadi event doang, sedangkan jadi party doang, sedangkan gue orangnya nggak suka party, misalnya, gitu. Mungkin biar lebih terbuka gitu, pikiran teman-teman gitu.
Oke, DJ itu banyak banget fungsinya. Jadi dasarnya memang ya untuk sebagian orang umum tahunya DJ itu cuma main di klub atau party aja. Tapi nyatanya tidak begitu. Karena dari belajar DJ, apalagi kamu belajar dari turntable, itu banyak yang dilatih. Jadi pertama, belajar mixing. Mixing otomatis nanti ada berbagai tipe mixing, itu yang akan berguna. Nanti bisa dipakai juga untuk di dunia radio, misalnya jadi penyiar, ataupun juga dari soundman, masuk ke dunia TV juga bisa, seperti itu. So, udah pasti yang udah pernah belajar DJ, masuk ke dunia radio atau TV, nggak ada masalah, karena mixingannya udah pasti rapi, gitu. Nah, yang kedua juga, bisa masuk lagi misalnya ke production house, gitu ya. Dia bikin jingle, bikin lagu, ataupun iklan, itu juga bisa kepake ilmu DJ-nya, gitu. Jadi, banyak option yang bisa dilakuin. Selain itu juga masih bisa lagi juga gabung sama, tadi yang saya bilang, masuk sama band atau musisi, kita jadi apa additional player untuk scratch-nya atau nge-remix lagu orang, itu kan bisa dilakukan juga oleh seorang DJ. Jadi jangan dipikir kalau belajar DJ itu cuma untuk di klub atau cuma untuk di apa kafe atau lounge yang kita berangkat malam pulang subuh gitu. Enggak juga, sekarang DJ udah bebas, lo mau manggung di mall doang juga nggak masalah gitu, nggak ada bedanya. Yang penting kan lu DJ dibayar kelar gitu. Apa yang kita cari gitu ya kan? Balik lagi ini karir freelance, kita yang nentuin mau dapat duit berapa, mau naik gaji berapa, dan mau kerja di jam berapa. Itu enaknya DJ. Jadi kayak ya kayak ojol tapi versi keren ya.
Versi musiknya gitu ya, betul betul betul.
Iya.
Siap tuh, jadi emang sebenarnya banyak opportunity yang bisa dicoba gitu ya dengan belajar DJ itu. Jadi gak cuman apa namanya untuk party aja gitu, tapi juga bisa kayak untuk di audio gitu ya Bang ya.
Betul.
Nah,
betul.
Okay.
Di semua bidang sekarang udah pakai DJ kok.
Semua bidang udah pakai DJ. Lagi juga sekarang kalau dilihat juga, kalau misalnya mungkin anak-anak zaman sekarang kan banyak yang aktif di sosial media video kan, video berbagi, berbagi video apalah itu maksudnya. Yeah. Yeah. Video berbagi. Nah, itu kan pada pakai musik. Itu kalau dilihat-lihat kan juga banyak kan, maksudnya DJ yang nge-cover musik gitu kan, dan akhirnya musik itu dipakai, itu lumayan kan jadi jadi cuan juga.
Betul. Ya, ya. Di online ya. Jadi sekarang DJ juga walaupun enggak bisa perform, ya harus kreatif juga. Itu intinya di zaman sekarang kan alat makin canggih, teknologi makin canggih, harusnya skill DJ juga makin tinggi. Jadi cuannya itu bisa didapat bukan cuma dari perform di klub atau di langsung di stage gitu. Jadi bisa juga ya di YouTube, di Twitch, di whatever, bikin party online kayak atau seminar, itu juga bisa juga, nggak masalah juga gitu. Yang penting ngerti teknologinya, ngerti alatnya, konekin ke laptop, ke software online dan lain-lainnya, itu juga harus ngerti. Bukan cuma DJ itu berdiri doang, nunggu dipasangin alat sama orang, terus tinggal joget doang pakai bikini atau muka ganteng.
Betul, betul, betul. Itu ini ya. Sih. Tapi itu benar, maksudnya itu juga yang pengen gue omongin. Maksudnya, apa namanya sekarang tuh kadang kalau gue ngeliat, enggak, gue tidak mendiskreditkan siapapun gitu. Cuman, kok kayaknya gampang ya jadi DJ, sedangkan gue sendiri yang ngerasain ketika gue belajar di tempat, di workshop abang waktu itu kan, oh my God, gitu. Gue ngerasain yang oh my God, gitu kan, gitu. Tapi kemudian ada teman gue yang kayak, ya udah naik, alat dipasangin, pasang laptop, tahu-tahu musik ngalir aja gitu. Tapi terus gue bingung, terus ini nge-DJ-nya sebelah mana gitu. Maksudnya ini kan seni kan gitu kan. Ini kan seni ya Bang. Pasti dong harus ada something gitu kalau menurut gue. Ya meskipun sebenarnya gak salah juga sih kalau misalnya ada orang-orang yang memilih untuk udah muterin musik aja gitu. Atau mungkin ya itu tadi yang mungkin bukan jualannya apa ya, keunggulannya tuh di kayak visual gitu ya. Tapi kalau menurut abang sendiri gimana tuh menanggapi cie, menanggapi mungkin orang-orang atau DJ-DJ yang begitu gitu.
Gua sih jujur nggak menyalahi, nggak ya gue setuju aja ya, pakai pakaian yang keren, visual yang dandan yang okay, itu bagus menurut gua. Nilai plus. Tapi nilai plus gitu loh, jangan cuma itu doang. Bayangin, lebih bagus lagi kalau DJ-nya kece, tapi jago beat juggling, jago scratch. Atau ya action lah gitu, bukan cuma joget gitu ya kan. Itu pasti nilai plus, sangat nilai plus. Dan gue lihat masih jarang di dunia yang DJ-nya cantik atau ganteng gitu ya. Tapi bisa skill canggih banget gitu. Jadi itu akan nilai plus kalau mereka yang menunjukkan visual juga lebih belajar skill. Dan sebaliknya, yang belajar skill juga harus bisa menunjukkan visual juga sebenarnya. Jadi ya dua-duanya harus keangkat sih sebenarnya, seperti itu. Jadi jangan sampai nanti, kalaupun ada beberapa DJ yang beranggapan biarin aja atau crowd di bawah gak ngerti apa-apa gitu. Jangan salah, crowd yang di bawah itu kan bukan crowd yang gak tahu apa-apa semua gitu. Jadi di antara crowd itu ada kadang ada produser, kadang ada manajer, kadang ada orang yang siap meng-hire kita. Begitu dia lihat kita mainnya gitu doang, mau diundang ke event, ya bisa batal dong kalau misalnya dia tahu musik ini nggak dimainin sama DJ-nya, tapi DJ-nya cuma play dari Sorry to Say mixtape yang udah direkam di rumah sejam gitu ya. Dia tinggal joget doang, pasang kostum keren gitu. Jadi di antara crowd pasti ada orang yang ngerti musik, dan itu bisa membunuh karir kita sendiri kalau kita nggak nunjukin skill kita di situ gitu. Jadi jangan sampai kita berpikiran dengan adanya segala macam yang canggih itu membuat kita jadi males, dan DJ itu gampang, gak usah kursus, gak usah ngapa-ngapain, tinggal pasang diri, kelar gitu ya. Atau lihat YouTube, kelar. Gak juga, karena belajar itu sekarang bukan cuma ditonton, tapi harus dimengerti dan harus dijelaskan. Karena ilmunya lebih banyak dibandingin dulu gitu.
Betul,
dulu
betul.
Mungkin, ya dulu juga sebenarnya gak bisa juga ditonton langsung, tetap harus dipraktekin sih kalau hal seperti ini. Seperti itu.
Betul, betul. Udah gitu harus prakteknya harus terus-terusan ya.
Oh iya, DJ itu seperti olahraga menurut saya. Jadi kalau latihannya kencang bisa jadi bagus dan terbentuk. Tapi kalau latihannya cuma sekali terus bosan, susah, ya ini enggak jadi-jadi gitu ya. Jadi kayak ya kayak saya nih, badan gede. Diet jarang gitu ya, makan ya olahraga sekali-sekali ya tetap gede gitu, jadi ya gak kurus-kurus gitu kan.
Bener-bener, emang
sama seperti
betul,
itu.
Betul-betul, emang practice make perfect ya. Cuman nih, kalau dari, apa namanya, kalau misalnya nih, kita pengen jadi DJ, misalnya gue deh gitu, gue pengen jadi DJ, gue tuh misalnya kemudian gue udah meniatkan nih gue bakal rajin, tapi ada hal lain gak sih, maksudnya kayak faktor talent misalnya, atau kriteria apa yang bisa bikin atau mendukung seseorang yang awam itu tuh dia bisa jadi DJ beneran ya?
Niat tuh harus niat sepanjang waktu, nggak boleh niat di awal doang terus di belakang kendor gitu ya, itu bukan niat namanya. Banyak sih yang begitu, oh iya gue niat bang, gue yakin akan begini, giliran udah belajar bisa, speed hunting nggak boleh nyontek, baru melempem gitu ya kan, itu nggak bisa begitu. Jadi niat pertama harus benar-benar 100%. Kedua, banyak banget denger musik, jangan musik dugem doang, DJ tuh nggak bisa dengerin musik dugem doang.
Gitu?
Jadi harus semuanya, lo mau denger pop, mau denger R&B, mau denger klasik, mau denger dangdut, kayak semuanya harus didengerin. Ya, jadi beragam pattern musik tuh ada di otak kita, dan begitu kita ketemu musik yang susah ya, kita jadi gampang, karena kita udah tahu gitu loh. Jadi kalau misalnya ada anggapan orang jadi DJ, wah lu seneng dengerin musik-musik dugem ya? Ya gak juga gitu. Gak boleh. DJ tuh gak boleh cuma dengerin EDM doang, itu gak boleh begitu. Gitu. Jadi karena musik kan berubah terus, Mbak Rani, gitu.
Betul.
Jadi kalau tahun ini lagi misalnya trennya EDM atau lagu trap gitu, bisa aja tahun depan jadi klasik disco gitu kan, atau ke R&B, hip-hop. Bayangin kalau kita nggak pernah dengar musik-musik seperti itu, akhirnya kita nanti kandas dengan tergerus zaman jadinya.
Betul, betul.
Gitu.
Jadi kayak fashion juga ya, jadi dia tuh berubah dinamis gitu ya.
Iya.
Oke.
Dan yang pasti sekarang bantuannya sih paling enggak semua DJ harus punya laptop. Saya suka bingung kalau misalnya ada orang mau kursus tapi enggak punya laptop. Itu susah gitu menurut saya. Walaupun dia enggak punya alat DJ ya, tapi wajib punya laptop kalau di DBM. Karena laptop itu nanti kan paling enggak dia bisa belajar mixing pakai software, terus bisa buat ngutak-ngatik lagu dan sebagainya lah, untuk bikin playlist atau bikin musik itu kebantu. Jadi DJ nggak pakai laptop zaman sekarang
agak sulit ya.
Nggak punya laptop maksud ya, DJ nggak punya laptop itu ya ngapain gitu, dia mau bikin nyusun lagu di mana gitu, apa dia cuma copy flash disk dari orang terus kelar gitu kan, nggak gitu gitu nge-DJ. Jadi dia harus olah lah gitu. Walaupun kita manggung bisa pakai laptop bisa enggak, laptop itu penting untuk banyak hal nantinya.
Oke. Nah, tapi berarti ada image, kalau mau jadi DJ mahal, gimana tuh, Bang? Gue pengen jadi DJ, tapi jadi DJ tuh mahal, gitu. Maksudnya, gitu, entah itu alatnya, entah itu mungkin, proses tools-nya, gitu. Gimana tuh, Bang?
Mitos. itu mitos. Dan itu kadang mitos itu dimanfaatin juga oleh beberapa toko alat DJ atau kursus, jadinya DJ yang makin mahal. Nyatanya DJ itu bisa alatnya itu harga sejutaan juga ada. Mel, tolong ambilin yang alat di depan yang kecil, Mel, yang panjang itu. lemari kaca.
Wah, alat nih.
Di lemari kaca.
Luar biasa, alat,
alat dikeluarin. Dari di bawah. Itu, ya itu. Ya, dari sejutaan alat, terus juga kursus. Kursus ya, pinter-pinter cari kursus deh. Yang murah tapi berkualitas gitu ya. Cari juga, lihat juga ininya. Maksudnya materi latihannya, studionya cek. Jangan cuma lihat kursus karena... Oh, ownernya
keren,
kondang atau studionya gede gitu ya, ya nggak juga gitu. Nih, ya ini contoh alat yang sejutaan. Ini alat DJ.
Itu alat DJ.
Ini alat DJ. Tinggal connect ke laptop, kelar. Ini Numax DJ to go. Ini seri pertama.
Itu gimana makainya? Ini sejutaan. Kecil banget.
Ya udah, ini ada pitch-nya. Uh-huh. Ini jog wheel. Connect ke laptop. Ya udah, connect ke laptop jadi. Ini kan dua deck kiri kanan. Ini crossfader.
Oke.
Ya ini nggak seperti alat DJ
yang gede
yang lengkap ya. Ya ini terbatas cuma bisa mixing sedikit ya, efek juga manual pencet sendiri di laptop efeknya. Tapi kan lumayan, ini udah bisa mixing lah pakai ini.
Oke.
Gitu buat main di YouTube-YouTubean atau di TikTok udah enak pakai ini, nggak usah mahal-mahal. Tapi mixingnya beneran.
Nah itu dia tuh. Kalau mixing itu skill yang harus benar-benar dipelajari dan dilatih itu mixing.
Iya, beat matching sebenarnya, bukan mixing. Mixing kan kompleksitas kata umum dari beat matching ya. Jadi memang kita harus nyamain dulu dua lagu karena tempo tiap lagu kan berbeda gitu.
Oke. Nah, kalau untuk orang-orang yang buta not gitu gimana tuh, Bang? Kan soalnya kan kalau DJ kan kita ada harus ngerti ketukan ya. Gimana tuh?
Ya, ketukan harus, tapi kalau not nggak harus, not. Nah itu untungnya sekarang alat sama laptop itu ngeluarin nada dasar tiap DJ sendiri, dan itu untuk DJ nyusun playlist juga nanti berdasarkan itu ada caranya sendiri. Tapi yang pasti kalau untuk chordnya atau nada dasar itu udah keluar langsung di laptop atau di layar. Kalau misalnya untuk masalah ketukan itu akan muncul sendiri sih, anugerah dari Tuhan. kalau dia sering dengar musik gitu. Makanya syarat pertama itu harus banget sering dengar musik. Kalau dia sering dengar musik, lama-lama dia pergi ke satu tempat, dia bisa tetap ngitung gitu. Kalau saya juga terima murid juga begitu. Saya bilang banyak-banyakin dengar musik dulu deh, nanti baru regis lagi kalau misalnya awalnya agak kurang. Jadi saya kalau terima DJ murid baru, saya selalu tes dulu dia bisa ngitung nggak. Kalau dia masih kurang ngitungnya, saya suruh dia belajar banyak dengar musik dulu, baru balik lagi seminggu depan gitu. Jadi balik lagi udah rapi tuh kupingnya tuh. Terus sampai ada yang bilang, "Bang, gue kalau di palang kereta api dengerin kok gue jadi tiba-tiba gitu ya, tua gapat ya." Jadi nah itu baru masuk otak gitu.
Oke.
Gitu. Jadi emang hitungan harus benar-benar bisa. Kalau hitungan nggak bisa, kurang banyak dengar musik, itu aja sih nyembuhannya. Gitu. Jadi jangan sampai dipaksa atau lo masuk kursus DJ yang terima-terima lo aja, ntar begitu lo belajar baru belajar ngitung ketukan gitu. Nah itu yang bahaya gitu ya, kalau misalnya masuk terus baru belajar ketukan, ya waktu dia buat latihan habis buat ngitung ketukan, jadi dia dipaksa mixing padahal hitung ketukannya belum bisa gitu. Jadi banyak-banyakin dulu dengar musik, baru lo belajar, baru masuk kursus DJ gitu. Kalau ketukan udah lumayan oke. Gampang lah ngitung ketukan tuh, kayak orang senam aja. Pakai 8 aja. Kalau di DP pakai 8 biar gampang. Kalau di tempat lain kan pakainya 4. Kalau 4 itu 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4. Jadinya pusing. Kalau di DP kita pakainya 8 aja, kayak orang senam, kayak orang fitness, kayak orang aerobik. 8. Kelar. Gitu.
Oke. Kenapa sih kita pertama itu harus benar-benar menyelami atau kita benar-benar harus menghayati si ketukan itu, Bang?
Itu basic dari semuanya. Scratching perlu ketukan, mixing perlu ketukan. Jadi kalau scratching nggak pas, ya scratchnya juga offbeat jadinya. Sama kayak dengan kita kan musisi ya, sama kayak penyanyi drum kemana, dia temponya kemana gitu. Terus atau gitaris juga kan sama aja. Kalau misalnya ini lo kecepatan drumnya, lalu main gitarnya kelambatan, jadi salah-salahan gitu. Kalau misalnya dia udah kalau udah ahli masing-masing udah nggak bakal ada masalah. Jadi itu kan tuh sangat penting kalau memang mau bergerak di bidang musik. Jadi itu vital banget. Jadi buat mixing, buat bikin lagu, buat scratching, buat beat juggling itu semua pakai ketukan. Gitu. Basicnya di situ ketukannya harus lancar dulu semuanya.
Oke, okay, siap.
Jadi kan diketukan itu nanti ada belajar ngitung beat, bar, frase itu nanti diajarin semua untuk kita melakukan kegiatan DJ gitu. Karena buat mixing juga kan di tiap lagu beda-beda tuh jumlah ketukannya, jumlah barnya seperti itu.
Nah, kalau apa namanya yang belajar sendiri itu idealnya bisa dimulai dari usia berapa sih, Bang? Maksudnya apakah kan sekarang juga ada tuh kan DJ cilik, DJ cilik maksudnya di yang masih kecil gitu kan, DJ anak-anak gitu. Nah, itu yeah. Maksudnya idealnya sendiri sebenarnya di usia berapa gitu seseorang itu bisa mulai belajar skill DJ?
Oke, sebenarnya tidak ada patokan khusus, tapi rata-rata yang kita terima atau kita taratkan adalah kids class itu dari kelas 5 SD, umur 10 tahun kira-kira. Karena di bawah itu koordinasi untuk menerima instruksi, perintah, dan sistematisnya masih kacau balau sih. Gitu. Jadi mau disuruh pencet ini, pencet itu ya masih belum teratur nantinya. Karena memang agak susah juga kan untuk mengajarkan anak kecil gitu yang udah agak mendingan ya kelas 5 SD lah sekitar 10 tahun. Jadi untuk dikursusin, walaupun untuk beberapa kasus mungkin bisa aja di bawah itu gitu ya, asalkan benar-benar tadi kayak bapaknya memang udah dari kecil cekokin musik segala macem, di keluarganya udah ada yang seperti itu gitu ya. Tapi kalau keluarganya tidak pernah dengar musik juga, jarang-jarang ya, yang umumnya 5 tahun lah, 5 tahun sorry, 10 tahun ya, 10 tahun kelas 5 SD.
Oke. Okay. Ya. Kalau batasan usianya? Maksudnya batasan maksimal, sorry.
Enggak ada maksimal. 50 tahun pun, iya 50 tahun pun di kita masih ada yang daftar waktu 50 iya? tahun. Udah opa-opa, iya. Coba kan mereka memang tujuannya bukan sekedar, bukan untuk profit ya, jadi untuk hobi. Gitu. Jadi ya namanya musik mau dari 10 tahun sampai 50 tahun ya it's okay aja. Kalau mau lebih dari itu juga lebih bagus lagi kalau emang benar-benar pengen gitu ya. Lumayan lah musik kan bisa mengembangkan otak kiri kanan jadi balance, terus juga menghindari stres, terus lebih kreatif dan mengkoordinasi logik juga semuanya gitu.
Betul, betul, betul.
Jadi bisa berguna lah. Betul.
Siap. Oh, jadi meskipun jadi sebenarnya kok kita nggak boleh, bukan nggak boleh, selama ini kan orang-orang mungkin berpendapat, oh kalau misalnya untuk otak itu kayak misalnya yang klasik Beethoven lah gitu atau apa, ternyata kalau musik musik DJ itu tetap bisa juga ya, maksudnya
nggak masalah sih sebenarnya ya. Memang untuk anak kecil juga kita sesuaikan juga musiknya ya, jangan yang nanti pas belajar di sini juga yang nggak terlalu hingar-bingar lah. Biasa kalau anak-anak kecil lebih suka cenderung ke R&B atau lagu-lagu yang agak ngepop gitu. Jadi bisa disesuaikan gitu. Walaupun nggak harus selamanya putar lagu klasik. Lagu klasik biasanya cuma pas bayi sih harusnya, balita ya, pas di dalam perut sampai dia keluar, nah itu klasik cocok gitu. Pas udah keluar ya mau nggak mau, TV aja udah nyetel dangdutan gitu. Nggak suka nggak aja dangdutan. Mau gimana lagi?
Nah, sekarang kita ngomongin ke The Beat Master School nih, The Beat Master DJ School. Ini gimana sih Bang sampai akhirnya dirimu memutuskan untuk mendirikan sekolah DJ khusus DJ ya, sekolah khusus DJ. Nah, ini mungkin bisa diceritain dong gimana awalnya, terus sekarang ada di mana gitu dong Bang. Siapa tahu nanti kan ada teman-teman yang pengen apa namanya yang mereka emang lagi nyari nih gitu.
Oke, untuk DBM ya, pertama berdirinya itu tahun 2009 akhir ya, 2009 akhir di Beji awalnya, di Jalan Mandor Basir. Nah, itu sih berangkat dari keisengan saya sebenarnya memanfaatkan alat yang nganggur di rumah. Jadi, awalnya kan saya ngantor, terus punya satu set alat di rumah, yang tidak terpakai gitu ya. Maksudnya terpakai tapi paling cuma buat weekend, kalau saya ada job ekstra aja pulang kantor atau weekend saya ada job ya saya manggung gitu ya. Tapi kalau kalau di luar itu ya itu alat nganggur. Jadi saya coba untuk memberi privat ke umum gitu. Jadi ya, awalnya saya taruh di website yang saya bikin gratisan gitu ya, gabung dengan dulu ada bisnis istri saya bisnis alat-alat TK gitu ya, alat-alat mainan anak kecil gitu. Nah, saya gabungin iklannya kecil untuk kursus DJ. Tapi ternyata ada yang lihat dan area register. Lalu saya juga kembangin makin lama makin banyak muridnya dan kita sempat berpindah studio 4 kali kalau nggak salah ya, 3-4 kali. Uh-huh. Jadi dari Beji ke
Oke, kita tunggu dulu ya. Halo, Bang. Ya, jadi Debit Masta DJ School ini sempat pindah 4 kali gitu dan muridnya memang sudah banyak dan ini di Kota Depok. Kita coba invite ulang kali ya. Mungkin karena sinyal. Di sini memang cuacanya lagi ini nih, lagi apa namanya? Lagi hujan gitu, lagi gloomy. Coba kita coba invite lagi. Jadi gue mau kasih tahu juga nih ke teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang pengen belajar DJing atau lagi nyari DJ school, ini bisa coba ke David Masta DJ School. Ini ada di Kota Depok, jadi lokasinya ada di Kota Depok. Kalau sekarang itu ada di Jalan Kalimulya. Nah, teman-teman mungkin yang di Kota Depok udah nggak asing lagi nih sama Jalan Kalimulya. So, bisa coba dicari juga karena udah ada websitenya juga dan udah ada Instagramnya. Instagramnya bisa langsung cek aja ke @davidmasta, @davidmasta, sorry. Nah, di situ nanti teman-teman juga bisa langsung tanya-tanya soal info seputar sekolah DJ yang diadakan oleh DJ Ray Arya. Nah, di sana itu apa aja sih yang dipelajari? Gimana Bang? Yang pasti di David Masta DJ School bakal diajarin menjadi seorang DJ yang benar-benar DJ. Jadi nggak cuman play musik aja, tapi juga benar-benar bisa yang namanya scratching lah, juggling, terus mixing gitu, beat matching gitu. Istilah-istilahnya mungkin masih bingung, kalau masih bingung buat kamu, bisa coba googling aja. Nah ini nih, mulai tersambung lagi.
Iya. Yeah. Biasalah kalau online pasti beginilah.
Betul, nggak apa-apa Bang. Cuaca juga ya.
Iya.
Tadi kita lagi ngomongin soal, sekarang kan kita lagi ngomongin Debit Masta School nih. Tadi gue sempat sounding juga ke teman-teman. Kalau sekarang studio Debit Masta udah di Kalimulya ya?
Iya, Kalimulya. Di belakang Grand Depok City tepatnya. Deket kok. Jalan KAF 2P nomor G5 Garis Miring 107 Kalimulya. Kalau misalnya bingung di Google langsung aja ketik Debit Masta langsung keluar fotonya ke sini.
Betul.
Gitu. Kalau mau kirim makanan juga boleh.
Enggak ketinggalan ya kirim makanan.
Iya.
Nah, tapi kalau untuk lanjut, seorang lanjut. DJ sendiri ada pantangan enggak sih, Bang? Maksudnya kalau misalnya penyanyi kan kayak enggak boleh ngerokok lah misalnya atau enggak boleh minum es, gorengan. Kalau DJ sendiri gimana? Nah, udah tersambung lagi belum nih? Bang Ray? Masih reconnect?
Gak ada pantangan khusus, tapi yang penting
Gak ada pantangan khusus ya. Syukurlah. Yang penting sehat dan terus mau mau berkreasi ya, mau belajar.
Sorry nih, nggak dengar tadi, hilang-hilang lagi. Kenapa?
Iya, jadi kalau untuk pantangan sebenarnya nggak ada pantangan khusus. Yang penting mau terus berkreasi ya.
Nah, iya, dan nggak boleh terlalu stres. Intinya nggak boleh terlalu stres. Karena kalau misalnya lo mau manggung, terus lo kita stres, misalnya di tengah jalan kita sebel ada orang mobil kita gitu atau kendaraan kita, kita marah-marah, pasti manggungnya
Oh
berantakan.
gitu.
Gitu, karena kita membutuhkan konsentrasi double
Oh,
dibandingin orang
I
biasa.
see.
Untuk nge-DJ itu perlu perlu konsentrasi lebih karena kita butuh pecah pecah pemikiran, bisa harus bisa parah pikiran gitu, karena harus dengar speaker, harus dengar phone, harus dengar orang yang ngajak ngobrol minta request atau whatever gitu. Gitu. Jadi harus fokus, intinya harus fokus, harus bisa fokus.
Betul, betul, betul. Jadi emang harus fokus dan konsentrasi ya. Betul, betul, betul. Itu aja sih. Nah, oke. Okay. Nah, kalau untuk di David Masta sendiri, ini apa aja sih Bang yang dipelajari gitu? Maksudnya, khususnya untuk orang yang awam ya, kita karena kan kita ngomongin buat yang awam-awam dulu deh gitu. Kalau buat untuk orang awam, apa aja sih yang dipelajari awalnya gitu?
Kita sistem sekarang udah berubah nih Ran. Jadi kalau dulu kita pakai paket all in, sekarang kita mulai dipisah level. Jadi lebih terstruktur gitu. Jadi di level 1 mereka bisa belajar membutuhkan alatnya CDJ atau controller gitu ya, CDJ atau controller, dan bisa mixing, masih bisa dibantu dengan bantuan display alat di alat ataupun juga di laptop. Jadi untuk yang basic level 1, kita nyebutnya level 1 itu nggak pedes karena masih dibantu sama display sama laptop.
Okay.
Gitu ya. Itu level 1 nggak pedes sama sekali, jadi gampang lah level 1. Jadi cuma butuh 6 pertemuan aja level 1 kelar.
Okay, 6
gitu.
pertemuan.
Dijamin udah bisa perform di DDoS. Langsung kita tanggung di perform
iya
di
loh,
atas
kalau di
pertemuan.
debit masta tuh ya ini apa serunya tuh gitu, jadi challenge-nya tuh bener-bener belajar 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 nampil, habis belajar langsung nampil.
Iya, harus harus harus
Aduh,
dibuktiin langsung.
betul betul, dan gue ngerasain sendiri
Gitu.
bener.
Kalau level 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 2-nya lebih pedas lagi ya. Level 2 tuh pedas sedang lah ya. Level 2 itu belajar masih menggunakan alat yang sama, tapi bisa ditambah lagi dengan moving platters, jadi masih pakai CDJ atau controller, tapi sudah wajib earbit matching. Jadi kita mixing pakai kuping, nggak boleh ngelihat angka di alat dan di laptop. Jadi itu akan ditutup kalau di level 2. Jadi dia harus bisa manual. Nah, terus di level 2 juga akan lebih dalam lagi untuk belajar belajar efek, belajar apa sampling, trigger pads yang pakai tombol-tombol yang kotak-kotak yang banyak, itu juga nanti diajarin di level 2. Itu butuh waktu sekitar 2 bulanan lah. 2 bulan pas ya, 2 bulan pas, 16 pertemuan kalau nggak salah, 16 pertemuan. Terus di level 3 itu nanti akan belajar turntable. Jadi kalau dulu turntable di awal, sekarang turntable pindah
akhir
ke level 3. Biar menghindari stres di masa pandemi. Gitu. Jadi kita kita kuatkan dulu basicnya, baru nanti makin ke level 3, makin makin ekstra hot, jadi makin pedas di level 3 gitu ya. Belajarnya harus lebih serius, lebih fokus, karena turntable itu ya kita nggak mau mungkiri kalau buat anak-anak sekarang turntable dianggap susah, tapi kalau di DBM kita garanti ya pasti bisa kalau memang dia ngikutin instruksinya dengan benar. Jadi di level 3 baru dia akan belajar scratching, beat juggling, mau madep belakang, madep apa juga, siap ready untuk battle, bahkan secara internasional battle pun oke-oke aja di level 3. Kalau level 2 itu untuk kompetisi club mixing. Jadi kalau misalnya level 2 ya lomba, ikut-ikut lomba yang mixing masih bisa lah, skala skala nasional gitu ya, atau internasional, tapi kalau club mixing masih bisa. Tapi kalau mau battle, battle seperti DMC atau IDA dan lain-lain, ya itu di
level 3.
Level 3 ambilnya, turntablist.
Oke. Okay.
Ya, jadi kalau level 3 udah arahnya turntablist, bukan DJ lagi. Ya.
Apa sih bedanya DJ sama turntablist, Bang?
Kalau turntablist sudah pasti DJ, DJ belum
tentu
gitu. Turntablist. Jadi kalau turntablist itu, ya, kalau turntablist dia udah pegang turntable, pasti alat apapun bisa nantinya. bahkan termasuk yang belum diciptain saat ini gitu ya. Tapi kalau misalnya DJ, DJ kan tadi karena startnya hanya dari si DJ atau controller, ya kemungkinan dia cuma menguasai si DJ atau controller tertentu gitu. Tidak, itu pun belum tentu bisa semua merek. Jadi banyak DJ yang cenderung memakai satu merek gitu ya, merek P gitu misalnya. Yeah. Dia begitu dikasih manggung pakai merek D, merek M, dia nggak bisa main gitu. Alasannya, oh gue nggak ngerti alatnya, gue nggak beginilah, nggak biasa lah, ininya jelek lah, ininya apalah. Kebanyakan alasan gitu. Jadi maksud gue, kalau orang udah punya titel DJ, ya dia harusnya bisa main
semua alat,
di alat gitu ya, apapun juga gitu ya. Sama seperti gitaris, betul. Jadi kalau gitaris juga kan nggak milih, ah gue pakai gitar Fender, gue pakai ini gitu ya. Driver juga, supir juga nggak mungkin dia milih-milih, ah gue maunya pakainya Mercy aja gitu ya, atau gue pakainya apa gitu. Nggak mungkin, kalau udah driver ya driver, lu pakai mobil apapun mesti bisa gitu ya. DJ juga harus bisa begitulah.
Oke. Okay. Gitu. Jadi kalau turntablist itu levelnya emang udah di atas DJ gitu ya?
Iya, secara tidak langsung ya, secara tidak langsung begitu. Karena dia belajar menggunakan alat yang berbeda. Dan itu juga kan ada perbedaan di alatnya. Karena kalau misalnya turntable itu analog sebenarnya. Jadi ya bagus enggaknya tergantung tangan kita. Kayak kita main drum, kita main gitar. Kalau misalnya si DJ, ya si DJ pencet kan, bisa dipencet, dan itu chipnya yang bekerja untuk kita. Jadi kayak kita, for itu saya, kayak play DVD, ya itu digital gitu. Beda jenis lah ya. Jadi kalau mau pengen cobain, bedain, ya mampir aja ke sini, nanti cobain di sini, bisa ketahuan bedanya.
Oh, boleh ya. Tuh teman-teman kalau misalnya emang mau trial dulu boleh.
Boleh
mampir ke studio The Beat Master di Kalimulya atau kan ada workshop juga Bang ya? Kalau enggak salah. Masih ada workshop.
Iya, workshop ada. Workshop di Detos masih, tapi kalau workshop yang di studio udah kita ganti ke level 1. Jadi workshop yang biasa di studio itu kan kita rubah jadi ke level 1 dan dengan sedikit penambahan materi gitu.
Oke, tapi kalau yang setiap hari yang di itu, apa? Betul. Yang di Detos? Ya.
Detos setiap Sabtu sekarang masih ada.
Setiap Sabtu sekarang.
Ya, setiap Sabtu. Tapi kalau misalnya memang cuma pengen, aku mau survei dulu, mau ngobrol-ngobrol, mau tanya-tanya, ya silakan aja datang ke studio, nggak ada masalah gitu ya. Nanti kita tunjukin mana sih turntable, mana sih CDJ, mau nyoba dikit ya kita kasih demonstrasi lah. Jadi maksudnya kalau orang mau kursus kesini pun memang kita biasakan begitu. Jadi bukan cuma negosiasi via WA terus langsung daftar, kita justru nggak mau yang kayak gitu. Jadi datang dulu deh ke studio, lihat dulu alatnya, cobain. Jadi kita kasih tahu dulu kadar kesulitannya apa, kemudahannya, dan lain-lainnya. Jadi dia bisa ngerasain, oh oke, okay, gue worth it untuk register dan sampai ke tingkat mana. Seperti itu. Jadi nggak asal bilang, ah kata orang begini turntable, kata orang begini si DJ. Ya itu kan kata orang, buat dia sendiri feelnya gimana, dia harus nyoba sendiri dengan nyobain langsung ke sini gitu loh. Jadi bisa tahu sendiri.
Betul, luar biasa. Jadi itu yang membedakan The Beat Master DJ School dengan DJ School yang lain. Jadi pertama-tama itu nggak sekedar langsung registrasi, terus langsung administrasi, tapi memang benar-benar harus trial dulu, benar-benar mastiin bahwa lo siap untuk belajar dengan alat tersebut gitu ya Bang ya.
Iya, betul. Jadi kan bisa tahu sendiri gitu, ngerasain mana yang susah, mana yang mudah buat dia nantinya, dan target pelatihannya apa aja nanti kita juga rinci gitu ya. Jadi bukan gak ada lagi hidden apa namanya silabus gitu ya, hidden materi atau yang unexpected. Semua udah dijelasin dari awal dan itu sampai selesai harus sesuai targetnya seperti itu.
Oke. Okay. Nah, kalau untuk selain keunggulan, terus kayak misalnya ada guarantee lain nggak sih Bang dari The Beat Master DJ School?
Garansi apa nih maksudnya untuk kursus atau gimana?
Iya, misalnya kan kayak di kursus bahasa Inggris ya, sampai bisa misalnya atau gratis mengulang misalnya. Kalau di The Beat Master sendiri gimana?
Ya, kalau waktu kita zaman pakai level all in itu garansi ada ya, karena all in. Nah, kalau sekarang kan sudah dipisah level. Jadi ya paling kita sesuaikan dengan kondisinya aja gitu. Yang penting kita juga melihat keseriusan dari orang tersebut untuk kursus gitu. Jadi kita nggak bisa juga sekarang menyamakan gitu ya untuk semua orang kondisinya seperti apa, karena sekarang pandemi. Jadi kalau mereka batuk-batuk pilek sedikit, ya kita masih boleh nggak masuk gitu ya. Kalau zaman dulu batuk pilek dia nggak masuk, ya penting ini apa di kita tuh kepotong materi pelajarannya itu harinya, dan kita bisa change di hari yang lain dengan sistem barat tersebut. Tapi kalau sekarang kita udah lebih tersebut, dan kita pastikan mereka untuk level 1 sih harusnya aman gitu ya. Level 3 kondisikan sesuai dengan kondisi orang tersebut. Tapi lagi garansi pengalaman dulu kita bikin hanya untuk murid yang benar-benar hampir bisa dibilang nggak pernah bolos latihan, dan dia fokus nggak nyerah. Tapi kalau orang yang udah datangnya cuma jam, terus latihannya ogah-ogahan, kita nggak akan kasih garansi ke orang yang seperti itu.
Oke. Okay. Gitu. Jadi.
Jadi garansi temporer, gitu. Apa ya? Tergantung casingnya.
Iya. betul. Gitu. Semua disesuaikan ya.
Tapi untuk untuk bisa mixing udah pasti bisa gitu. Maksudnya di level 1 itu kan sekedar untuk mixing ya. Jadi untuk sekedar perform di Kemang, perform di Detos, perform di YouTube, itu saya jamin bisa mixing. Tapi kalau garansi bisa scratch, bisa beat juggling, itu balik lagi ke orang yang orangnya gak pernah latihan, terus stressful, datangnya misalnya telat atau ogah-ogahan. Nah itu nobody can guarantee that gitu kan. Jadi balik lagi, kalau untuk sekedar be a DJ, saya garansi bisa jadi DJ. Kalau be a turntablist, ya butuh usaha. Semuanya juga butuh usaha sebenarnya gitu. Karena tuh tingkat kriteria berbeda.
Betul, siap.
Gitu.
Nah Kak, sekarang kita kan udah ngomongin dari kurikulum, terus dikasih sama pelajaran. Nah sekarang kalau soal biayanya nih, gak perlu ini lah, gak perlu detailnya. Kalau detailnya teman-teman nanti harus kontak sendiri langsung ke @davidmasta ya Bang ya.
Oh, yeah.
Atau datang ke studionya. Nah cuman ini sekedar gambaran aja nih buat teman-teman gitu. Kira-kira berapa sih yang harus gue siapin range-nya gitu, kalau misalnya gue mau memulai kursus DJ nih di Davidmasta gitu.
Oke, untuk kursus di studio start dari 1.599 aja. Ya, range-nya 1.599 sampai ya di bawah 3 jutaan lah kalau di studio. Ya, kalau di online start dari 2 juta online, via online. Online pun kita bikin kursus online, bukan kasih video terus mereka latihan di rumah. Enggak, kita online tetap pertemuan tatap muka 100% online-nya. Jadi kita ngajar di dengan alat kita, dia di sana dengan alat dia, itu ketemu langsung di online. Kalaupun dia mau ngambil yang online, jadi yang online minimum dari start dari 2 juta, kalau yang offline start dari 1.599 gitu.
Oke.
Kalau mau workshop di Detos, workshop di Detos sekarang dibuka di harga 149.000 satu hari yang di Detos itu, gitu ya.
Oke.
Cuma kan ya. Kalau butuh lebih dalam, memang harusnya di studio sih ya. Kalau di atas kan sedikit waktunya. Dan kalau di atas belajar bersama-sama, bareng-bareng. Kalau di studio, private one-on-one.
Oh, kalau di studio, private one-on-one ya Bang ya? Oke. Nah, mungkin ini...
Iya, satu bergantian jadi.
Ini bisa jadi rekomendasi juga nih buat teman-teman kalau misalnya emang gue belum sempat nih ke studio gitu. Misalnya yang rumahnya di Margonda belahan mana atau di Jakarta mana, mungkin bisa mampir dulu nih ke Detos gitu kan setiap hari Sabtu. Bisa cobain dulu workshopnya. Nanti kalau misalnya dirasa wah asik nih gitu, makin tertantang, langsung datang ke studionya gitu. Bisa gitu ya Bang ya?
Kayak ini nggak bisa scratch, tapi apa ya, untuk scratch lebih enak langsung di alat yang namanya turntable. Ya itu scratch bisa di sini, tapi untuk belajar scratching lebih enak belajar yang di turntable gitu. Nah, turntable ada di sebelah satu lagi nih, aku coba pindahkan dulu sebentar.
Boleh,
ya.
Boleh.
WhatsApp di 085. Heeh. Aku pakai headset dulu.
Oke. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau WhatsApp langsung nanya-nanya nih, kira-kira bisa ikut workshop, kan bentar lagi hari Sabtu nih, terus belum ada acara, bisa langsung WhatsApp aja ke WhatsApp-nya David Masta di 0851-575-04030. Atau misalnya mau DM aja dulu deh Instagram-nya. Bisa langsung DM.
Oke, di Instagram @DavidMasta ya.
@DavidMasta, oke. Siap.
Ya.
Abang nggak terasa nih.
Atau website-nya di www.davidmasta.com.
Oh iya, ada website-nya juga di www.davidmasta.com. Nanti bisa tanya-tanya langsung juga seputar sekolah DJ dari David Masta, dan pastinya ini di Depok. Jadi seharusnya sih kalau Depok masih bisa terjangkau lah ya dari area sekitarnya. Nah, kalau yang dari luar Jawa gimana tuh, selain dia misalnya nggak pengen online gitu, dia pengen karena dia nggak punya alatnya. Itu ada mes nggak bang di sana bang?
Kosan sekitar sih cukup banyak ya, walaupun tidak sebanyak pas kita di Beji sih sangat banyak, tapi kalau di sini masih ada lah, bisa lah. Kalau mes di studio nggak ada, tapi kalau di sekitar sini rumah perumahan penduduk ada untuk kosan-kosan.
Nah itu, jadi mungkin itu bisa jadi gambaran juga buat teman-teman yang mungkin pengen menekuni bidang DJ atau pengen ganti bidang nih, ganti gue udah bosen nih di sini, pengen ganti deh ke sesuatu yang lebih fun mungkin gitu kan, bisa cobain kursus atau les di David Masta DJ School seperti itu. Terakhir deh bang, untuk pesan buat teman-teman yang mungkin mereka lagi masih galau nih, aduh gue jadi nggak ya ngambil kursus DJ, mungkin ada pesan bang buat teman-teman yang masih seperti itu, masih galau.
Ya, buat teman-teman yang masih ragu, baiknya memang benar-benar mencari kursus DJ yang jelas gitu ya. Maksudnya istilahnya, pertama cek dulu materinya, kan bisa dicek melalui website atau brosur, datangin langsung. Dan yang kedua, minta didemoin langsung. Jadi pada saat datang ke studio, jangan cuma nanya-nanya brosurnya doang gitu, langsung masuk ke studionya, lihat alatnya, minta didemoin materi apa yang akan diberikan dan siapa instrukturnya. Jadi kadang-kadang ada beberapa problem di tempat lain itu, dia belajar tapi instrukturnya ganti-ganti, jadi belajar sama instruktur A beda dengan si B gitu, jadi nggak pernah mencapai terstruktur dengan baik tuh. Jadi mesti ditanyakan jelas gitu ya, instrukturnya dan materinya. Ketiga ya memang compare dengan harga dan kualitasnya gitu. Itu aja sih sebenarnya, dan jangan pernah ragu untuk nyobain langsung alatnya begitu kamu udah sampai di studio, itu yang penting.
Oke, penting banget ya, nyobain alat itu penting banget, karena sekalian ngetes juga awal keahlian sih ya, tingkat bakat kita itu di mana gitu ya, sudah sejauh mana gitu, kayak mapping juga gitu jadi. Oke, terima kasih banyak nih bang Re, ya ampun udah bersedia meluangkan waktu berbagi tentang DJ, tentang DJ baik itu sekolahnya terus juga musik DJ itu sendiri. Mudah-mudahan nanti sekolah DJ-nya makin berjaya ya bang ya, terus nanti kalau corona udah kelar nih udah lebih apa ya, kita bisa ketemu lah di event-event off air. Ngobrol off air kayaknya lebih
banyak. Ya pokoknya jangan berpikir lah ya semuanya. Kalau bakat kurang masih bisa dilatih dengan rutinitas dan semangat yang pantang mundur, itu pasti bisa mengalahkan bakat yang minim. Itu aja sih sebenarnya, yang penting terus.
Luar biasa.
Buat Barani, terima kasih banget sudah diundang untuk acara ini.
Amin. Terima kasih Bang Rey udah mengisi musik untuk edisi pertama. Sukses terus. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Dan yang pasti ini nanti juga akan ada di podcast Rani Putri yang tersedia di banyak platform podcast streaming. Jadi nanti bisa ditonton ulang lagi di IGTV dan juga nanti bisa didengarkan di podcast Rani Putri. Terima kasih Bang Rey, selamat sore. Selamat
juga buat terima keluarga kasih.
Dan selamat sore buat teman-teman semua. Thank you,
dadah. Iya.
Terima kasih telah mendengarkan musik, ngomongin musik. Dalam episode Cara Jadi DJ Beneran bersama DJ Ray Arya dari David Masta DJ School. Ketemu lagi di episode berikutnya ya. See ya.